Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati mamlakatga O'zbekistonning Toshkent viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni vaqtinchalik taqiqladi. Ma'lum qilinishicha, vaqtinchalik cheklov choralari o'rnatilishiga ushbu viloyatdan olib borilgan mahsulotlarda urug'lik jigarrang burishgan virus aniqlangani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, 22 iyundan kuchga kiruvchi cheklovlar 7-chi xalqaro o'simliklarni himoya qilish konvensiyasi va mamlakatning o'simliklar karantini to'g'risidagi federal qonuni asosida joriy etilgan. Avvalroq federal xizmat O'zbekistonning Buxoro viloyatidan pomidor va qalampir importini taqiqlagan edi. Mavzingizdan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.